house makes me crazy. Come and live with me. Either way, win or lose, when you're born into trouble, you live the blues. I've been thinking about you, baby. See, it almost makes me crazy.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Και νομίζω ότι ακούγεται, είμαι αρρωστούλα, όχι δεν έχω κορονοϊό, έχω μία ίωση. Και αυτό αποτυπώνεται και στη φωνή μου, η οποία θέλω να πιστεύω ότι έχει γίνει πιο θελκτική, πιο σεξι, πιο ωραία. Δεν ξέρω, Θάνος Τσιμέκας δεν νομίζω ότι συμφωνεί που με κοιτάει. Συμφωνεί απόλυτα, γιατί τον έχω απέναντι με αυτό το ύφος του το ηρωνικό. Θάνος Τσιμέκας λοιπόν στον ήχο, Ειρήνη Φωτέλη, δημοσιογραφική επιμέλεια, και θα είμαστε για την επόμενη ώρα μαζί. Πολύ μου λείψατε, διότι τις προηγούμενες δύο μέρες δεν γινόταν να έρθω. Σας το λέω, δεν ήταν μόνο η φωνή το πρόβλημα, ήταν και πολλά άλλα. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, αλλά τώρα πήραμε δύναμη και έχουμε τόσα να πούμε. Η μάχη των Βερσαλιών. Αυτό θα μπορούσε να είναι, και τίτλος serial. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει για το κόστος της κρίσης, το στοίχημα Μακρόν ευρωομόλογο, και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με την απεσταλμένη της ΕΡΤ στις Βερσαλίες, τη Γεωργία Σκιτζή. Είχαμε λοιπόν και το στοίχημα διπλωματικής. Έτσι συναντήθηκαν πρώτη φορά μετά την σύραξη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας στην Ατάλεια της Τουρκίας. Το πράγμα δεν πήγε και τόσο καλά και ο Πούτιν έτσι απάντησε ότι αν επιμείνετε στις κυρώσεις, οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως θα αυξηθούν κι άλλο. Και φαίνεται ότι οι τιμές είναι κάτι που πονάει τον κόσμο, τον κοσμάκι παντού. Διότι διάβαζα από Le Figaro μέχρι New York Times, μέχρι Bild, όλοι συζητάνε για την ακρίβεια. Πάμε γρήγορα όμως να δούμε τις βασικές ειδήσεις της ημέρας και επανερχόμαστε. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα θα τεθούν επιτάπητος στην άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βερσαλίες. Την κατάπαυση του πυρός από τη Ρωσία ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη σύνοδο που φιλοξενεί ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν στις Βερσαλίες. Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι θα συζητηθεί το πώς θα κινηθεί η Ευρώπη με σκοπό την άσκηση πίεσης στη Ρωσία ώστε να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. <Το-> Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε την επιστολή των 6 σημείων προτάσεων προς την Κομισιόν με την οποία ζητά πλαφόν στην τιμή της χοντρικής αγοράς ενέργειας, τονίζοντας ότι απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα των ανατιμήσεων, καθώς αυτές δεν υπαγορεύονται από τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Θέλω να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για όσα συνέβησαν χθες στην Μαριούπολη, τραγικές εικόνες που είδαμε με τον βομβαρδισμό ενός νευτηρίου, ακόμα μια φορά μια έκκληση για κατάπαυση του πυρός όσο το δυνατόν πιο σύντομα, αλλά και για ανθρωπιστικούς διαδρόμους, έτσι ώστε όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν τις επόμενες ζώνες να μπορέσουν να το κάνουν με ασφάλεια.
27 αναμένεται να δεσμευτούν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν ανθρωπιστική και οικονομική υποστήριξη στους πρόσφυγες και στις χώρες που τους φιλοξενούν. Επιπλέον, θα συζητηθεί η αίτηση της Ουκρανίας, αλλά και της Γεωργίας και της Μολδαβίας για ένταξη στην Ένωση. Σε πολεμικό κλειό τώρα η Ουκρανία, χωρίς να διακρίνεται προς το παρόν διέξοδος στο δράμα των αμάχων και των εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν πάρει το δρόμο της προσφυγιάς. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται και σε κατοικημένες περιοχές της Μαριούπολης, όπου χθες βρήκαν τραγικό θάνατο 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, από επίθεση στο μαιευτήριο της πόλης, με τη Ρωσία αρχικά να αρνείται ότι υπήρχαν άμαχοι στο κτίριο, αλλά τώρα να δηλώνει ότι θα εξετάσει το περιστατικό. Και δυστυχώς σήμερα το μεσημέρι δεν κατέστη δυνατόν να φτάσει για ακόμα μια φορά στην πόλη ούτε το κομβόι με την ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο βρισκόταν καθοδόν την ώρα της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών στην Ατάλεια. Άρση των κυρώσεων, οι οποίες έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, ζήτησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τον Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια επικοινωνίας των δύο προέδρων. Να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός ζήτησαν από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Γάλλος πρόεδρος και ο Γερμανός καγκελάριος, μετά την αποτυχία της σημερινής συνάντησης μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Ατάλεια. Νόμο για την αναγκαστική κατάσχεση της περιουσίας όλων των Ρώσων στην Ουκρανία υπέγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης ότι οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως θα αυξηθούν αν οι δυτικές χώρες εντατικοποιήσουν τις πιέσεις προς τη Ρωσία. Να μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λιπασμάτων στον κόσμο, εκτός όλων των άλλων. Τη μεγαλύτερη άνοδο από το 1996 κατέγραψε τον περασμένο Φεβρουάριο ο πληθωρισμός στη χώρα μας. Σύμφωνα με την Ελστάτ, άγγιξε το 7,2% έναντι του 5,2% τον Ιανουάριο. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στο μέλλον ο πληθωρισμός να αγγίξει ακόμα και το 8% ανάλογα με τις εξελίξεις και τη ροή φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Την κυβέρνηση για την τεράστια αύξηση στα τιμολόγια ενέργειας κατηγόρησε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μιλώντας σε αγρότες και κατοίκους στη Μικρομάνη της Μεσσηνίας απέδωσε τις υπέρογγες αυξήσεις στο κύμα ακρίβειας που πυροδοτεί η βίαιη απολιγνητοποίηση και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Στο Θεό και τα κρούσματα κορονοϊού, έτσι, 21.863 νέα κρούσματα, 359 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο το τελευταίο 24ωρο. Πάμε και στον καιρό, διότι ζούμε στη σκιά της νέας κρίσης, το Φίλιππος ονομάζεται. Απαγορεύεται λοιπόν από τις 10 το βράδυ η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε τμήματα της Αθηνών Λαμίας, στην Αττική Οδό, τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Ημιτού και την Περιφερειακή Εγάλεο. Για ακόμα μια μέρα κλειστά θα παραμείνουν με απόφαση της περιφέρειας και αύριο τα σχολεία στη Βόρεια και την Ανατολική Αττική, με εξαίρεση μονάχα το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Κλειστά και τα σχολεία του Δήμου Φιλής, καθώς και στα Βίλια και τις Ερυθρές. Και πάμε να κλείσουμε με τον καιρό. Στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται αύριο ασθενείς βροχές, χιονόνερο και πρόσχερες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές, χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, σε Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην Αττική προβλέπεται επίσης χιονόνερο ή χιονοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά, και θερμοκρασία από μείον 1 έως 5 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από μείον 3 έως 6. Λοιπόν, εδώ 8 και 15 πρώτα λεπτά, τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού. Σας θυμίζω πάρα πολύ γρήγορα τον τρόπο επικοινωνίας, στέλνετε SMS στο 54160 πρώτο κενό και μας γράφετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να μιλήσουμε με την Ευτυχία Πενταράκη, την απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Κίεβο. Καλησπέρα, Ευτυχία.
Καλησπέρα, Νεφέλη.
Τι γίνεται, δύσκολη χθεσινή νύχτα. Παρακολουθούμε και εμείς τις εικόνες που μας έρχονται κυρίως από τη Μαριούπολη. Δεν έχω λόγια, δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι. Πες μας εσύ τι γίνεται στο Κίεβο. Διάβαζα ότι οι μυστικές αμερικάνικες υπηρεσίες λένε ότι μπορεί να έχουμε επίθεση πολύ μεγάλης κλίμακας μέσα σε επόμενες 24 ώρες, 48 ώρες. Τι ακούς εσύ?
Είμαστε στην... έχουν πει μέχρι 96 ώρες. Mm-hmm. Είμαστε τώρα στην τρίτη ημέρα ουσιαστικά.
Σωστό.
Που το έχουν πει αυτό, οπότε περιμένουμε και εμείς να δούμε πότε θα εξαπολυθεί αυτή η επίθεση, τι σφοδρότητα θα έχει, τι θα γίνει, και γι' αυτό και κάθε φορά που χτυπάνε οι σιρήνες είναι που εμείς φοβόμαστε, όπως και όλοι εδώ, μήπως τώρα ξεκινήσει κάτι, και ζούμε συνέχεια με αυτήν την αίσθηση, με αυτόν την ανησυχία, μαζί με τους κατοίκους βεβαίως, όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ, με το Κίεβο να έχει ελλείψεις σημαντικές, γιατί πολλοί λένε ότι αυτή η επίθεση θα γίνει παράλληλα, θα συνοδευτεί από εγκλωβισμό του Κίεβου για να σταματήσει η τροφοδοσία του, και θα γίνει παράλληλα με διακοπή του νερού, το φωτός και το θέρμανσης.
Ναι, ναι.
Όπως καταλαβαίνεις, αυτά τα σενάρια είναι πάρα πολύ ανισχυτικά όλα, γιατί θα δημιουργήσουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Βέβαια και πρακτικό, καλά δεν θα πω για τον πανικό και το συναισθηματικό στρες. Νομίζω ότι αυτό πάει σε δεύτερη μοίρα. Άρα μας λες ότι βιώνετε την αντίστροφη μέτρηση. Και εσείς που έχει ξεκινήσει.
Ναι, αλλά δεν ξέρουμε αυτή η αντίστροφη μέτρηση πόσο θα κρατήσει. Σήμερα είχαμε έτσι μία μικρή ανακούφιση με την έννοια ότι λέμε εντάξει Νατάλια είναι σε εξέλιξη συζητήσεις. Δεν θα χτυπήσουν τώρα. Αλλά ουσιαστικά από το απόγευμα και μετά βιώνουμε αυτό. Δηλαδή τώρα δεν έχουν χτυπήσει. Χτύπησαν οι σιρήνες το μεσημέρι, το νωρίς το απόγευμα και περιμένουμε να δούμε πότε, με ποια μορφή και πόσο δυνατό θα είναι αυτό, Νεφέλη.
Αυτό χτύπημα, ναι. Πες μου λίγο για την Μαριούπολη και φαντάζομαι το παρακολουθούν. Δεν ξέρω πώς είναι το δίκτυο. Υπάρχει πρόβλημα, πέφτει το ίντερνετ. Τι γίνεται με το δίκτυο στο Κίεβο?
Στο Κίεβο δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα το δίκτυο. Όχι, εδώ δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα.
Πώς βίωσε ο κόσμος, οι πολίτες, αυτό το παγκόσμιο σοκ που βιώσαμε όλοι με τον βομβαρδισμό του Μευτηρίου στη Μαριούπολη?
Δεν χρειάζεται να δουν για τη Μαριούπολη για να έχουν να πάθουν σοκ οι άνθρωποι. Εδώ που βρισκόμαστε καθημερινά γίνονται βομβαρδισμοί, πάμε μακριά στο Ήρπιν. Τόσοι ανθώοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εκένωσης του Ήρπιν για να το εγκαταλείψουν οι άνθρωποι, οπότε έτσι κι αλλιώς είναι σε μια κατάσταση Ουκρανή σοκ με ό,τι συμβαίνει, θυμού και επίσης δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι, έτσι να το λέμε αυτό κάθε φορά, γιατί έχουν προετοιμαστεί τόσο πολύ και λένε όταν κοιτάμε μάλλον θα φύγετε και λέω όχι, εδώ είναι η πατρίδα μου, πού θα πάω, θα κάτσω εδώ να πολεμήσω. Είναι ένα τεράστιο δίκτυο που έχει στηθεί εδώ με τους πολίτες, εθελοντές, που κάνουν πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Όλοι δηλαδή που έχουν αποφασίσει να μείνουν εδώ, κάτι κάνουν.
Ναι, κρατούν τη γραμμή που λέμε, ενάντια στη ρωσική επίθεση. Τι γίνεται, ευτυχία, με την φάλαγγα, αυτή την περίφημη φάλαγγα των ρωσικών τεθωρακισμένων, που εμφανίζεται να οδεύει προς το Κίεβο, σταματάει, συνεχίζει. Τι γίνεται με αυτό?
Τόσο καιρό οδεύει και ποτέ δεν έρχεται. Δεν ξέρω, σίγουρα έχουν κάποιο πρόβλημα για να μην μετακινείται αυτή η φάλακα. Ενδεχομένως τροφοδοσίας, καυσίμων. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά. Μπορεί να μην είχαν υπολογίσει όλη αυτή την απόσταση που θα πρέπει να διανύσουν οι Ρώσοι και να μην είχαν υπολογίσει καλά τα καύσιμά τους ή την υπόλοιπη τροφοδοσία τους.
No.
Εμείς εδώ είμαστε, υπήρχε και μία εκεί βορειοανατολικά, μία δεύτερη. Εδώ είμαστε, βλέπουμε κι εμείς και περιμένουμε. Αυτό είναι που λέμε ότι αν είναι οι χερσαίες, αν θα γίνουν οι χερσαίες επιχειρήσεις, τι μορφή θα έχουν. Αυτό που φωνάζουν από την πρώτη στιγμή παντός οι Ουκρανοί είναι το «close the sky».
Και ο Ζελένσκι το λέει συνέχεια προς τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ευτυχία, παίρνω πάρα πολλά μηνύματα και θα σε αφήσω, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολες οι στιγμές, που λένε πώς τρώτε, πώς κοιμάστε. Δηλαδή ενδιαφέρονται οι ακροατές μας για τη δική σας και για τους συναδέλφους φυσικά. Πώς είναι η καθημερινότητα αυτές τις μέρες?
Ναι, είναι καλά. Το μόνο καλό είναι ότι στο ξενοδοχείο που είμαστε έχει ακόμα κάποια προμήθειες και τρώμε πρωινό.
Μάλιστα.
Και μετά τρώμε κονσέρβες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εδώ τι να φάμε. Έχουμε πάρει προμήθειες. Νερό δεν βρίσκουμε τώρα. Έχει μόνο νερό ανθρακούχο που δεν έχουμε συνηθίσει εμείς να το πίνουμε. Βέβαια είπα στην ανάγκη. Θα πιούμε ανθρακούχο. Τι να κάνουμε. Δεν βρίσκουμε τώρα 3-4
μέρες. Άρα κάθε μέρα δυσκολεύουν τα πράγματα.
Βέβαια.
Ευτυχία. Βέβαια. Συγγνώμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και ελπίζω να τα πούμε πολύ σύντομα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Ευτυχία. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Ευτυχία Πενταράκη, τόσες μέρες έτσι στο Κίεβο, στην καρδιά των εξελίξεων. Απόλυτο σεβασμό από όλους εμάς και ευχές να είναι όλοι οι συνάδελφοι και όλος ο κόσμος ασφαλής. Dykes and fairies, this is all humanity. Tax the rich, feed the poor, till there are no rich no more. Λοιπόν, θα πάμε στην Γεωργία Σκιτζή, την απεσταλμένη της ΣΕΡΤ στις Βερσαλίες, όπου το βλέμμα είναι εκεί πέρα στραμμένο, διότι έχουμε την άτυπη σύνοδο κορυφής στη σκιά της ρωσικής εισβολής, αλλά και της εκτείναξης του ενεργειακού κόστους. Καλησπέρα, Γεωργία.
Καλησπέρα από τις Βερσαλίες, Νεφέλη, σε εσένα και στους ακροατές.
Καλά.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκταση αυτής της συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται στον πρώτο όροφο του παλατιού, στο σαλόν Σερκούλ. Κεντρικό θέμα, όπως είπες πολύ σωστά, βεβαίως η κρίση στην Ουκρανία, και εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηρίξει περαιτέρω την πληττωμένη χώρα, τόσο σε επίπεδο ανθρωπιστικό, όσο οικονομικό και πολιτικό, με τους 27 να εξετάζουν παράλληλα και το αίτημα του Κιέβου για την ένταξη της χώρας στην Ένωση. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό για όσα διαδραματίζονται και στην Μαριούπολη, είδαμε αυτές τις τραγικές σκηνές στο μευτήριο, έκανε έκκληση για κατάπαυση του πυρός και τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων, υπογραμμίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή η χώρα μας έμπρακτα στήριξε την Ουκρανία σε ανθρωπιστικό αλλά και αμυντικό υλικό. Τώρα, όπως είπες πολύ σωστά στην ατζέντα, βεβαίως τι άλλο και το ενεργειακό ζήτημα, με τον Πρωθυπουργό να επικεντρώνεται στην πρόταση των 6 σημείων που απέστειλε στην Κομισιόν, επιμένοντας την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης ώστε να μπει πλαφών στις τιμές του φυσικού αερίου στη χονδρική αγορά και να προστατευτούν με αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτές από φαινόμενα κερδοσκοπίας. Να σας πω επίσης ότι στη συζήτηση αναμένεται να βρεθεί η ανάπτυξη και επένδυση στις αμυντικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ελληνική πλευρά από την πρώτη στιγμή, το έχει επαναλάβει και ο Πρωθυπουργός, να έχει πάρει ξεκάθαρη θέση για την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών πυλώνων ασφάλειας που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο ΝΑΤΟ και θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Αυτά, όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη. Θα ακολουθήσει το δείπνο των ηγετών ακριβώς, να δούμε. Τελικά δεν είναι, ουσιαστικά θα βγει ένα προσχέδιο, δεν λαμβάνονται αποφάσεις ακριβώς, γιατί εκεί είναι άτυπη συνοδός με έκτακτο ωστόσο χαρακτήρα. Ωστόσο, σίγουρα θα δούμε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν στα επίμαχα αυτά ζητήματα οι Ευρωπαίοι ηγέτες.
Τους πήρανε και τα κινητά εντωμεταξύ. Είναι ακόμα μια φορά που πήραν σε όλους τους ηγέτες τα κινητά, χωρίς κινητά. Ο Μακρόν, πες
ναι,
μου,
ακριβώς.
Διότι ο Μακρόν, είχαμε την Νατάλια, υπήρξαν κάποιες ελπίδες. Φαίνεται ότι πάει αυτό.
Χάσαμε,
δυστυχώς, χάθηκαν και αυτές. Αλλά μου έκανε εντύπωση η στάση του Μακρόν, που ούτε λίγο ούτε πολύ ξεκόβει τα περί ταχείας ένταξης της Ουκρανίας στην Ένωση, Γεωργία.
Είναι σίγουρα προφανώς μια δύσκολη, τα ξέρεις εσύ πολύ καλά, το κομμάτι αυτό, το διαδικαστικό για να γίνει η ένταξη αυτή της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, από την πλευρά του, ναι, έχει μια έτσι, λίγο διαφορετική στάση.
Διαφοροποιείται.
Ακριβώς, διαφοροποιείται. Παρ' όλα αυτά, όμως, από πολλά κράτη-μέλη τάσσονται υπέρ, μαζί βεβαίως και η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή. Να δούμε.
Ναι, και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, πολύ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Έχεις δίκιο.
Πολύ Ευρωπαϊκοί αξιωματούχοι. Και μένει ουσιαστικά να δούμε σε ευρύτερο επίπεδο τι σήμα, τι μήνυμα, το μήνυμα των πολιτικών ηγετών, που εκτιμώ και με αυτά που έτσι εδώ και τις πληροφορίες μας δίνουν ότι θα είναι θετικό. Και σε αυτό το σκέλος.
Κλείνοντας, είπαμε για την Ατάλεια, είναι διακρίνεις μια απεσιοδοξία για το αν θα υπάρξει μια άμεση διπλωματική λύση στον πόλεμο? Τι ακούς?
Δύσκολα.
Ναι,
δύσκολο το βλέπουν, ακριβώς και για αυτό που συνέβη σήμερα. Και βεβαίως ακολουθήσαμε και την κατηνή άφηξη και την είσοδο του Πρωθυπουργού, όπου επί της ουσίας είπε ότι και εκείνος από την πλευρά του ζητά να υπάρξει διαπραγμάτευση σε ανώτατο επίπεδο. Ωστόσο, το ότι συζητείται ακόμα το κομμάτι του να είναι ακόμα πιο σκληρές οι Ρώσεις, και μην ξεχνάμε πάντα ότι βρίσκονται και στην κατεύθυνση της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο. Δύσκολο και αυτό.
Πολύ δύσκολο.
Ακριβώς δύσκολο. Αλλά δυστυχώς κρατούν μικρό καλάθι.
Ναι. Ναι.
Το ότι δείχνεται όμως από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η ανθρωπιστική ενότητα, αλλά και ως ένα βαθμό και αποφασιστικότητα. Έτσι,
ναι, ότι επέδειξε, έχεις δίκιο, ότι επέδειξε αντανακλαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που την κατηγορούν πολύ συχνά για κολλησιεργία και, και κολλήματα στην γραφειοκρατία, κολλημένη σε μια γραφειοκρατία. Ωραία, Γεωργία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, και αν προκύψει κάτι θα τα ξαναπούμε. Βέβαια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ από τις Βερσαλίες. Summer's touch, in the black, the sky looks dim. Call my name through the cream, and I'll hear you scream again. Black old sun, won't you come and wash the rain away? Black old sun, won't you come, won't you come? All right, Sancho. Sounds good. Won't you come and wash the rain away?
tobacco sun. Won't you come? Won't you come out?
Black Hole Sun, φανταστικό τραγούδι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:33 λεπτά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Πρέπει να με συγχωρήσετε σήμερα, διότι καταλαβαίνετε ότι είμαι άρρωστη. Λίγο πυρετούλες, λίγο η φωνούλα, την ακούτε, λίγο τα σαρδά μου, θα τα κάνω. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε βρε παιδιά. Λοιπόν, σας θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. Τι μας ξημερώνει, έτσι, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, SMS στο 54160, γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα έχω δει όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα περαστικά σας. Βασιλική μου, που μου γράφεις κάθε μέρα και δεν έχω διαβάσει τα μηνύματά σου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους πάντες και για τα σχόλια, πάρα πολλά σχόλια για την... για την Ουκρανία, είναι το βασικό θέμα που σας απασχολεί, η ακρίβεια το ίδιο. Έχετε κάνει και σχόλια για την ενεργειακή κρίση και πώς αυτή μπορεί να ξεπεραστεί. Λέτε και για τις Βερσαλίες και τι θα αποφασιστεί και για την Ατάλεια και πώς δεν τα κατάφεραν οι Υπουργοί Εξωτερικών. Και μάλιστα μου λέει ο Βασίλης ότι όμως κάτι γίνεται με τις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, γιατί ανέβηκαν τα χρηματιστήρια. Βασίλη, έχεις απόλυτο δίκιο. Ανέβηκαν χθες τα χρηματιστήρια και έπεσε και η τιμή στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, διότι η αγορά προεξοφλεί ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή και σύντομα μια διπλωματική λύση. Λοιπόν, οι νεότεροι το γνωρίζουν, δεν ξέρω για σας, εμάς, το Tinder, το ξέρετε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, στις μέρες μας οι νέοι, ο μεγάλος αριθμός, και όχι μόνο, μεγάλος αριθμός των γνωριμιών, των ερωτικών, ρομαντικών γνωριμιών, γίνεται μέσω εφαρμογών, όπως το Tinder. Το Tinder είναι ένα από τα πιο γνωστά, θα έλεγα. Λοιπόν, το Tinder, όμως, το Tinder αποφάσισε ότι θα μπει στην πολιτική, θα συμβάλλει στις εκλογές, τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, τις οποίες έχουμε ξεχάσει, όλα αυτά που σημαίνουν, πλησιάζουν. Λοιπόν, το Tinder στην υπηρεσία των εκλογών, θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Στη Γαλλία πολλοί νέοι ψηφοφόροι αδιαφορούν για τις κρίσιμες εκλογές του Απριλίου. Αυτή την αδιαφορία την έχουμε δει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα. Και αποφάσισε το Tinder να τους μεταπίσει, διότι τους έχει στην πλατφόρμα τους, οπότε θέλει να τους μεταπίσει στέλνοντας διάφορα μηνύματα για να τους ενεργοποιήσει και να τους πει: παιδιά, πρέπει να πάτε να ψηφίσετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι πιάνει στο φιλότιμο λοιπόν το Tinder, εκατομμύρια χρήστες της εφαρμογής, και όποιος μπαίνει στο προφίλ του βλέπει μια ειδοποίηση που θα λέει: αν ετοιμάζεσαι για ραντεβού κοντά στο σπίτι σου, τότε πήγαινε να ψηφίσεις κιόλας κοντά στο σπίτι σου. Έξυπνο, ε! Μου λέει η Νικολέτα: αντίο Gucci, Prada, Fendi, έρημα μαγαζιά των κορυφαίων brands που φεύγουν από τη Ρωσία, εικόνες κινηματογραφικής αποκάλυψης, οι σπουδαιότεροι οίκοι και αλυσίδες σταματούν τη δραστηριότητά τους. Άσε, Νικολέτα, έχουν μεγαλύτερα προβλήματα στη Ρωσία. Δεν είναι μόνο οι οίκοι, οι πολυτελείς οίκοι που φεύγουν. Και τώρα που ζούμε αυτό το κρύο, το οποίο για μας δεν είναι συνηθισμένο. Δηλαδή στο καπάκι, δεύτερη, ο Φίλιππος, μετά το πώς λέγαν Θάνο και Ειρήνη, πώς λέγαν την τελευταία χιονόπτωση που είχαμε, την τρίμερη, Ελπίδα. Μετά την Ελπίδα, Τσούκο Φίλιππος. Και αυτό με έκανε να σκεφτώ, ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο κρύα πόλη στον κόσμο? Ελάτε, για πείτε μου, ποια είναι η πιο κρύα πόλη στον κόσμο? Είναι το Γιακούτσκ, βεβαίως, διότι η θερμοκρασία στο Γιακούτσκ έχει φτάσει ακόμα και τους μείον 60 βαθμούς Κελσίου. Βρίσκεται στη Σιβηρία, έχει πληθυσμό 330.000 ανθρώπους, θεωρείται μια από τις πιο κρύες πόλεις στον κόσμο. Οπότε την επόμενη φορά που θα βγείτε τώρα από το σπιτάκι σας και θα πείτε, αχ, πολύ κρύο βρε παιδί μου, να θυμηθείτε τι περνάνε οι 300.000 κάτοικοι του Γιακούτσκ και να μην κάνετε κανένα σχόλιο και να το κάνετε γαργάρα το κρύο αυτό. Και αυτά τα που είναι τα θέματα που τρελαίνω με το ξέρετε μ' αρέσουν πολύ. Ακούστε τώρα, ένας τεράστιος κρατήρας 32 χιλιόμετρων βρίσκεται κάτω από τους πάγους της Γρυλανδίας. Είναι θαμμένος δηλαδή, είναι πολύ παλαιότερο σε σχέση με όσα πίστευε η επιστημονική κοινότητα μέχρι τώρα. Αυτό εκτιμούν οι επιστήμονες, ότι ο κρατήρας αυτός δημιουργήθηκε από πτώση ενός μεγάλου μετεωρίτη περίπου 58 εκατομμύρια πριν. Ένας κρατήρας λοιπόν κάτω από τους πάγους της Γρυλανδίας ηλικίας 58 εκατομμύριων χρόνων. Λοιπόν, θα δείξω, διότι αν δεν σας το είπα, σας το έχω πει χίλιες φορές, είμαι άρρωστη σήμερα. Θα βγει αυτή η εκπομπή, ζητώ συγγνώμη, και καλησπερίζω τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο. Καλησπέρα κύριε Τσίκα.
Γεια σας κυρία Λιγερού, και περαστικά, εύχομαι γρήγορα.
Να είστε καλά. Κύριε Τσίκα, το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην Ουκρανία. Πείτε μου λίγο αν η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Ατάλεια και το ότι τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά από ό,τι φαίνεται, σας ευνηδίασε ή ήταν κάτι αναμενόμενο για σας?
Ήταν κάτι αναμενόμενο. Mm-hmm. Ελπίζω να μην το θεωρήσετε μια εκ των υστέρων διαπίστωση, που είναι εύκολο να γίνει. Επειδή είχα βγει πριν από εσάς στο πρωινή εκπομπή στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση, πριν τη συνάντηση της Ατάλειας, είχα πει ότι εγώ δεν αναμένω τίποτα το ουσιαστικό. Και επομένως, mm-hmm. δεν επιβεβαιώθηκε τον υστέρων.
Όχι, όχι, επιβεβαιωθήκατε.
Δυστυχώς. Βέβαια, αλλά ναι.
Κύριε Τσίκα, διάβασα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα για τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και το πώς το Ισραήλ παίζει ένα παιχνίδι διαμεσολάβησης το οποίο εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή τη στιγμή που εμείς λέγαμε για Ερντογάν και Ατάλεια, το Ισραήλ παίζει παιχνίδι. Ξέρουμε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ πήγε στη Μόσχα, συνάντησε για 2,5 ώρες τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Πιστεύετε ότι παρασκηνιακά γίνονται διαπραγματεύσεις που φυσικά δεν γνωρίζουμε και μπορεί να έχουν κάποιο αποτέλεσμα? Πώς αλλιώς εξηγείτε και την άνοδο στα χρηματιστήρια?
Ναι, να σας πω τώρα, εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω και πολύ και την άνοδο στα χρηματιστήρια, γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, υπήρξε μία άνοδος κάποια στιγμή όταν έγιναν κάποιες παύσεις πυρών κάποια στιγμή και βγήκαν κάποιοι άνθρωποι από κάποιες πόλεις που βομβαρδίζονταν, ας πούμε, στη Ρωσία. Πιστεύω ότι γενικά αρχίζει η παγκόσμια οικονομία, παρά τα πολύ έντονα προβλήματα, να δέχεται τα μηνύματα της παρέμβασης ισχυρών οικονομικών παραγόντων. Ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πει ότι θα στέλνουν στην Ευρώπη υγροποιημένο αέριο, το LNG το λεγόμενο, με πλοία, προκειμένου να ισοφαρίσουν την απώλεια φυσικού αερίου που πιθανό να υπάρξει από τη συνεργασία από τη Ρωσία, από την υποδοχή, ας πούμε, από τη Ρωσία. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, πριν εννοώ τη Σύνοδο Κορυφής, έχει πάρει αποφάσεις για την ενεργειακή επάρκεια, για πλαφόν, για μια σειρά τέτοια μέτρα, τα οποία φυσικά κάπως ομαλοποιούν την κατάσταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα πολύ κρίσιμη και δεν θα είναι και πολύ δύσκολη, κυρία
Λιγερού. Ναι, ναι.
Τώρα, οι επαφές είναι σίγουρο ότι γίνονται, κυρία Λιγερού, ακόμα και στους πιο σκληρούς πολέμους, ακόμα και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρχαν επαφές μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Άτυπες, πλάγιες, με μεσολαβητές, χωρίς μεσολαβητές, αυτό γίνεται πάντα. Σημασία έχει αν θα αποδώσουν.
Θα ευδοκιμήσουν.
Ναι, αν θα ευδοκιμήσουν. Ας πούμε το Ισραήλ, ας πούμε, κοιτάξτε τώρα. Το Ισραήλ είναι μια δύναμη η οποία, παρότι θεωρείται ότι έχει και έχει δυτικό, ας το πω, δυτικό προσανατολισμό,
βεβαίως,
από την ίδρυσή του και μετά έχει δεχθεί ότι θα έχει μια πολιτική μη ταύτισης με τη Δύση.
Το είδαμε και με τις κυρώσεις. Καμία κύρωση. Δεν υιοθέτησε τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.
Ακριβώς, γιατί από τότε που ιδρύθηκε, επειδή ξέρετε, παρά τη σημερινή εικόνα, η Σοβιετική Ένωση ήταν η πρώτη η οποία αναγνώρισε την ίδρυση του κάτω του Ισραήλ το 1948 και ήταν και από τις πρώτες που άνοιξαν διπλωματικές σχέσεις κλπ. Όταν κάποια στιγμή έγινε μία σύγκρουση, τώρα μιλάω για πολλά χρόνια πριν,
ναι, ναι,
το Ισραήλ δεσμεύτηκε ότι δεν θα ταυτίζεται με τη Δύση όταν η Δύση βρίσκεται σε σύγκρουση με την Ρωσία, τότε Σοβιετική Ένωση.
Και αυτό το βλέπουμε τώρα, βεβαίως.
Αυτό το βλέπουμε τώρα. Επίσης, να ξέρουμε ότι στο Ισραήλ υπάρχουν πάρα πολλοί Εβραίοι, οι οποίοι είναι Ρώσο-Εβραίοι, δηλαδή μένανε στην παλιά Ρωσία ή στην παλιά Σοβιετική Ένωση και έχουν μετακομίσει στο Ισραήλ. Είναι μια ισχυρή πολιτική δύναμη στο εκλογικό σώμα του Ισραήλ. Υπάρχουν και ρωσόφωνα κανάλια στο Ισραήλ και εξ αυτού και στη σημερινή Ισραηλή κυβέρνηση, όπως και σε άλλες, υπάρχουν ρωσόφωνοι υπουργοί, διότι οι οικογένειές τους που έχουν τη Ρωσία ξέρουν πολύ καλά ρώσικα κλπ. Επίσης ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν είδε μόνο τον κύριο Πούτιν, μίλησε και με τον κύριο Ζελένσκι.
Βεβαίως, λοιπόν, και ήταν σε συνεχή επικοινωνία, να το πούμε, και με τον Εμμανουέλ Μακρόν.
Και με τον Μακρόν μίλησε
και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Έχετε δίκιο. Ξέρετε που θέλω να σας πάω.
Να θυμηθούμε επίσης ότι ο κύριος Ζελένσκι είναι Εβραίος στο θρησκευμα, η οικογένειά του, ο πρόεδρος Ουκρανίας.
Και έχει χάσει και παππούδες στο Ολοκαύτωμα και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Άρα μπορεί να παίξει έναν ρόλο, έτσι. Αλλά εγώ νομίζω ότι είμαστε ακόμα λίγο νωρίς, κυρία.
Είναι στην αρχή. Θέλω να σας πάω, διότι η εκπομπή λέγεται «Τι μας ξημερώνει», στην προσεχή Κυριακή, 13 Μαρτίου. Έχουμε τη συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας.
Άρα τι να περιμένουμε. Τρία ξημερώματα μετά.
Τρία ξημερώματα. Είμαστε πολύ μπροστά εμείς. Τι μας ξημερώνει.
Προχωρημένοι.
Τι να περιμένουμε, κύριε Τσίκα?
Κοιτάξτε, κυρία Λιγερού, νομίζω ότι τώρα βλέπουμε πόσο ορισμένα θέματα τα οποία εμείς τα θεωρούσαμε και συνεχίζουμε να τα θεωρούμε μίσονα, έτσι, τις ελληνοτουρκικές διαφορές εννοώ, πόσο μικρές φαίνονται τώρα μπροστά σε μια παγκόσμια κρίση. Διότι φυσικά όταν έχεις πλανητικές, ας πούμε, τεκτονικές αλλαγές, είναι λογικό και αυτά να φαίνονται πολύ μικρά. Εγώ πιστεύω το εξής, ότι παρά τις διαφορές τους η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν και ορισμένα κοινά συμφέροντα ασφάλειας. Το γεγονός δηλαδή ότι βρισκόμαστε και οι δύο σε αυτή την περιοχή που σήμερα φλέγεται, έτσι. Η Τουρκία είναι άμεση γείτονας και εμείς είμαστε πολύ κοντινοί με τη Μαύρη Θάλασσα και με ιστορικούς δεσμούς. Είναι κατανοητό ότι οι δύο χώρες ταυτίζονται στο να μην θέλουν να γίνει ανακάτωμα σε ολόκληρη την περιοχή. Επομένως, μία λύση, μία καταλλαγή, μια ειρηνική διέξοδος είναι σημαντικό και για τις δύο χώρες, για τις δύο οικονομίες, πρώτα απ' όλα. Έτσι, βλέπουμε πώς πλήττεται τη δική μας οικονομία, το ίδιο θα πληγεί και η τουρκική οικονομία.
Που είναι ήδη ευάλωτη σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
Ακριβώς. Και υπάρχει και θέματα ασφάλειας. Λοιπόν, θα σας πω τώρα το εξής, γιατί εμείς τώρα δεν το βλέπουμε. Όπως ξέρετε, η Τουρκία είναι άμεση γείτονας με τη Ρωσία, ενώ εμείς δεν είμαστε. Η Τουρκία είναι άμεση γείτονας. Έχει πολλές χιλιάδες χερσαία χιλιόμετρα κοινών, ας πούμε, εδαφών. Αλλά πέραν αυτού, η Τουρκία είναι παράκτια χώρα της Μαύρης Θάλασσας. Εάν η παραλία της Ουκρανίας, το νότιο κομμάτι της Ουκρανίας, καταληφθεί από τους Ρώσους, διότι αυτοί θέλουν να πάρουν τα λιμάνια της Αζωφικής και της Μαύρης Θάλασσας από την Ουκρανία, καταλαβαίνετε ότι οι συσχετισμοί ισχύω στη Μαύρη Θάλασσα αλλάζουν πάρα πολύ. Αυτό απασχολεί την Τουρκία. Γιατί πραγματικά βρίσκεται πια στη Μαύρη Θάλασσα γειτονικά με μια γιγαντιαία δύναμη. Αυτό μπορεί να την κάνει να σκεφτεί και με έναν διαφορετικό τρόπο.
Κύριε Τσίκα, βάλτε μια τέλεια. Όχι, βάλτε μια τέλεια. Ωραία. Ωραία μας τα λέτε και ωραία τα ακούμε. Αλλά εγώ επίσης άκουσα τις αναφορές Τσελίκ. Ναι. Ότι ο κύριος Ερντογάν θα θέσει μεσούς αυτής της παγκόσμιας κρίσης θέματα, ζητήματα όπως η αποστρατικοποίηση και η γαλάζια πατρίδα. Άρα εγώ όταν τα ακούω αυτά λέω πάλι τα ίδια.
Κυρία Λιγερού, όταν πάμε να συζητήσουμε και η Ελλάδα θα πει τις δικές της θέσεις και η Τουρκία θα πει τις δικές της θέσεις. Δεν είναι δυνατόν καμία χώρα εκ των προτέρων να μην μπει τις θέσεις της. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς και με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να καταλήξουμε και να επιλύσουμε τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Επομένως, εάν τώρα μέσα στην κρίση αυτή υπάρξει μια σύμπτωση επιθυμιών, προτεραιοτήτων, συμφερόντων των δύο χωρών, θα είναι ένα πολύ σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας αυτό που θα γίνει μεθαύριο.
Μακάρι.
Και ξέρουμε και κυρία Λιγερού και να σας πω ότι δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος να λυθούν οι ελληνοτουρκικές.
Διάλογος, λέτε.
Είμαι απευθείας διαπραγματεύσεις θα γίνει ή με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή συνδυασμός αυτών των δύο μορφών. Αλλιώς, ξέρετε που φτάνουμε. Σε αυτό που βλέπουμε τώρα ανάμεσα στα
Τα είδαμε, τα έχουμε δει, τα έχουμε δει. Εντάξει, κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα, να είστε καλά για τη συζήτηση.
Και εγώ, όποτε θέλετε, καλά σας βράδυ.
Καληνύχτα. Θεόδωρο Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Είπαμε για την Ουκρανία, είπαμε και για την συνάντηση, την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
To save my soul early in the morning.
Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Ένα όνομα τα λέει όλα. Κινηματογράφος, πολιτισμός, τέχνη. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από εμένα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, γιατί μπορεί να έχουμε την Ουκρανία, μπορεί όλα να πηγαίνουν στραβά, αλλά μία ανάσα, ειδικά όταν είναι Πέμπτη και σκεφτόμαστε τις καινούργιες ταινίες και τον κινηματογράφο, πάντα το χρειαζόμαστε. Για πες, τι αξίζει.
Τι αξίζει. Ας δούμε γενικά το ποιες ταινίες έχουν βγει αυτή την εβδομάδα για να ξεκινήσουμε με αυτό.
Παίξε μπάλα.
Είμαι στο κόρνερ, αλλά εντάξει. Η μπαλάδα λοιπόν της Λευκής Αγελάδας, το Πάντα στο Κόκκινο, μετά τον Young, το River και το Σημείο Βρασμού είναι οι πέντε ταινίες που κάνουν πρεμιέρα. Ας εστιάσουμε λοιπόν στο τι προσφέρει κάθε μία από αυτές στο κοινό. Η μπαλάδα της Λευκής Αγελάδας είναι ένα δείγμα καθαρού νεορεαλισμού, όμως με μία ιρανική ματιά. Είναι σαν αυτές τις ταινίες του Παναχή που έχουμε εκτιμήσει τα τελευταία χρόνια, που πιάνουν ένα ακραίο περιστατικό, που αποφεύγουν να το κάνουν μελόδραμα και του δίνουν μία βάση ανθρώπινη, σκληρή και ρεαλιστική. Η ιστορία μιας γυναίκας που μαθαίνει ετεροχρονισμένα το ότι ο άντρας που είχε καταδικαστεί για ένα έγκλημα και εκτελέστηκε, το ότι τελικά ήταν αθώος, και η διαχείριση όχι μόνο της εσωτερικής κρίσης αλλά και των επιλογών που θα μπορούσε να έχει η ίδια από εκεί και πέρα. Είναι το πώς ξαναπαίρνεις τη ζωή σου στα χέρια σου όταν όλα τα πράγματα δίπλα σου έχουν κανόνες και πολλές φορές με ένα απλό συγγνώμη πιστεύουν ότι βάζουν τα πράγματα σε τάξη. Το «Τα πάντα στο κόκκινο» είναι από τις καινούργιες ταινίες που δεν προτείνονται εξ ολοκλήρου για το νεαρό κοινό, γιατί είναι αυτό το μαγικό το οποίο κάνει πλέον η Disney με την Pixar, προσπαθώντας να αγκαλιάσει μια μεγαλύτερη μερίδα κόσμου διαπολιτιστικά και διαπολιτισμικά. Βρίσκει ένα κεντρικό θέμα που έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων σε μια συγκεκριμένη ηλικία και αναπτύσσει γύρω τον κόσμο με όλα τα μικροστοιχεία. Έτσι λοιπόν, ένα κορίτσι, Μέιλι, που είναι στις αρχές της εφηβείας, κάθε φορά που θυμώνει μεταμορφώνεται σε ένα κατακόκκινο πάντα. Όπως εμείς κοκκινίζουμε από το θυμό, έτσι γιατί λοιπόν αλλάζει μορφή. Όμως το να μπορέσει να δεις αυτή τη σκοτεινή και δύσκολη πλευρά των εφήβων με έναν πιο διασκεδαστικό τρόπο, σε εκφέρνει ίσως πιο κοντά στο ίδιο το πρόβλημα για να μπορέσει να το αντιμετωπίσεις. «Ποτάμι» είναι ένα ντοκιμαντέρ που στηρίζεται εξ ολοκλήρου στα πλάνα του αλλά και στη μουσική και το ρυθμό του, που μας παρουσιάζει μέσα από ένα ταξίδι σε διάφορες περιοχές του κόσμου το πώς το νερό μπορεί να μας προσφέρει ζωή κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Είναι ντοκιμαντέρ.
Είναι ντοκιμαντέρ.
Ή αυτές οι γιατί τώρα υπάρχει και αυτό που είναι ντοκιμαντέρ αλλά και ταινία, είναι καθαρό αίμο ντοκιμαντέρ θα έλεγες?
Ακόμα και ντόκου ντράμα να ήταν,
ναι,
θα έμπαινε στην κατηγορία των ντοκιμαντέρ. Είμαι κατά των ταυτοτήτων που μπορούμε να δώσουμε σε κάποια ταινία, αλλά υπάγεται στην κατηγορία των ντοκιμαντέρ.
Okay.
Ναι. Μια ταινία η οποία θα κάνει το κοινό να διασκεδάσει και να προβληματιστεί, δίνοντας την αίσθηση ότι βρίσκεται σε ένα reality, χωρίς να είναι reality φυσικά σε καμία περίπτωση και χωρίς να έχει κάποια τέτοια ομοιότητα, είναι το «Σημείο Βρασμού», που παρουσιάζει ένα εκτός ελέγχου, μια εκτός ελέγχου βάρδια ενός σεφ που έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά από προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει την ίδια βραδιά. Ο τρόπος κινηματογράφησης το κάνει ακόμα πιο αγχωτικό, αλλά παράλληλα υπάρχουν και οι τραγικές στιγμές και οι κωμικές στιγμές που αγκαλιάζονται και μας δίνουν την αίσθηση ότι παρακολουθούμε ένα μεγάλο επεισόδιο του MasterChef, με την ασφάλεια το ότι δεν είμαστε ούτε κριτές, ούτε πρόκειται να κριθούμε για αυτό το οποίο θα παρουσιάσουμε, και έτσι αυτό δίνει την αποστασιοποίηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κεντρικού χαρακτήρα, όχι σαν να είναι δικά σου, αλλά ως παρατηρητής που όμως αγκαλιάζει κάποια από τα κοινά βιώματα. Τελευταία ταινία της εβδομάδας είναι το «Μετά το Young». Ίσως η ταινία που εμένα με προβλημάτισε περισσότερο, έχει πάρει τις καλύτερες κριτικές της εβδομάδας. Θεωρώ το ότι είναι ένα είδος κινηματογράφου στο οποίο η ταυτότητα του σκηνοθέτη, η πολιτισμική και πολιτιστική ταυτότητα, και εδώ ταιριάζουν αυτές οι δύο λέξεις, του σκηνοθέτη, δημιουργεί έναν μικρό προβληματισμό για το πώς θα αφηγηθεί μια τέτοια ιστορία. Και έτσι λοιπόν στο κοντινό μέλλον μας δείχνει το πώς τα ανδροειδή έχουν μπει στην καθημερινότητά μας. Ένα ζευγάρι το οποίο έχει ένα υιοθετημένο κοριτσάκι, ο καθένας από το κάθε μέλος της οικογένειας αντιπροσωπεύει και μια διαφορετική φυλή και εθνότητα, θα φέρουν στη ζωή τους ένα ανδροειδές ίδιας καταγωγής με το υιοθετημένο κοριτσάκι, ασιατικής καταγωγής, το οποίο όμως δεν θα καταφέρει να επιβιώσει. Θα πάθει μια λειτουργική βλάβη. Αυτή λοιπόν η λειτουργική βλάβη θα οδηγήσει το ζεύγος να προσπαθήσει να βρει μια λύση, να κρατήσει τις αναμνήσεις του τρίτου ανθρώπου που είχε μπει στη ζωή του, μάλλον του τέταρτου ανθρώπου που είχε μπει στην ζωή τους, προσπαθώντας να κρατήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας τους δεμένο. Σε κάποιο σημείο όμως θα συνειδητοποιήσουν ότι τελικά ένας τρίτος άνθρωπος σε μια σχέση δύο ανθρώπων ή ένας τέταρτος άνθρωπος σε σχέση τριών ανθρώπων είναι ο καταλύτης για να τους ενεργοποιήσει, ακόμα και με την απώλειά του, την ανάγκη να έρθουν πιο κοντά. Πολύ ποιητική ταινία που δυστυχώς δεν μπορεί να βρει την ισορροπία της μεταξύ του δυτικού και ασιατικού τρόπου σκέψης. Και έτσι τα πολύ ωραία φιλοσοφικά ζητήματα που θέτει, κάποια πρωτόλια, κάποια πολύ πιο εμποτισμένα με σκέψη, χάνονται στην ποιητική διάθεση της ίδιας της εικόνας και της αφήγησης. Παρ' όλα αυτά,
αξίζει.
Οι 5 ταινίες της εβδομάδας...
Πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα, πλούσια, ε!
Έχουν το κοινό τους. Είναι καλό το ότι έχουμε επιτέλους μία εβδομάδα που δεν αποτελείται από μόνο 2 ταινίες. Mm. Ελπίζω να μην είναι αποτέλεσμα αυτές τις ταινίες που δεν βγαίνουν στις αίθουσες να μαζευτούν όλες το καλοκαίρι και να μην προλαβαίνουμε να βλέπουμε με προσοχή, συνέπεια και εστίαση τις κυκλοφορίες. 5 ταινίες λοιπόν την εβδομάδα μας δίνουν όμως τη δυνατότητα να δίνουν και εσείς ταινίες τη δυνατότητα να έχουν ένα βάθος χρόνου και να επικοινωνήσουν τα θέματά τους με το κοινό.
Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σύντομα για να μιλήσουμε για τα Όσκαρ και να κάνουμε έτσι μια ουσιαστική συζήτηση.
Με πολύ χαρά, όποτε θέλεις.
Να είσαι καλά, καλή σου νύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό υπόλοιπο, για χαρά.
Με τη τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ένα από τα αγαπημένα μου, λοιπόν, έχετε μια υπέροχη νύχτα. Να είστε καλά. Εμείς θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα, 8 με 9, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 2 ώρες τη Δευτέρα, 8 με 10, θα είμαστε εδώ. Να είστε και εσείς στο ραντεβού μας. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Θάνο Τσιμέκα στον ήχο, Ειρήνη Φωτέλη, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μια άρρωστη Λιγερού Νεφέλη στο μικρόφωνο. Ελπίζω να μην σας κούρασα με το βήχα και τη φωνή μου. Τα λέμε Δευτέρα. Να είστε καλά.
Dancing in your garden to ease up all that's hardened. Plant a seed this morning to see a flower bloom. Words need not be spoken, sleeping souls have woken. And this song is not more than a blooming afternoon. For there is no other, for me you are the mother. A perfect sound of ever, in a perfect tune. As night slowly approaching, the sun is set for love and